Գլուխ 7-րդ. Տիտանիկի հետքերը. Իպոլիտ Մատվեևիչը ըստ սովորության արթնացավ 8-ի կեսին, դայլայլեց «Գուտ մորգեն» և մոտեցավ լվացարանին։ Նա լվացվում էր մեծ հաճույքով, թքոտում էր, դժգոհում, և գլուխը թափահարում, որպեսզի ազատվի ականջները լցված ջրից։ Սրբվելը նույնպես հաճելի էր, բայց սրբիչը դեմքից հեռացնելուց հետո Իպոլիտ Մատվեևիչը տեսավ, որ այն կեղտոտվել է այն արմատական սև գույնով, որով 2 օր առաջ ներկվել էին նրա հորիզոնական բեղերը։ Իպոլիտ Մատվեևիչի սիրտը մարեց։ Նա նետվեց դեպի իր գրպանի հայելին, հայելում անդրադարձան մեծ քիթը և նոր ծլած կանաչի նմանվող ձախ բեղը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը հայելին շտապ տեղաշարժեց, աջ բեղը նույն զզվելի գույն ուներ։ Գլուխը կրացնելով, ասես ցանկանում էր հարու տալ հայելուն, թշվառականը տեսավ, որ արմատական սև գույնը դեռ տիրապետում էր գլխի կենտրոնում, բայց եզրերը նույն կանաչանման գույնով էին բոլորապատված։ Իպոլիտ Մատվեևիչի ողջ էությունը այնպիսի բարձրաձայն հառաչանք արձակեց, որ Օստապ Բենդերը բացեց աչքերը։ «Գժվել եք, ինչ է»,  բացականչեց Բենդերը և իսկույն փակեց քնած կոպերը։
«Ընկեր Բենդեր»,
աղերսական տոնով շշնջաց Տիտանիկի զոհը։ Բազում հրումներից և հորդորանքներից հետո Օստապը զարթնեց։ Նա ուշադիր նայեց Իպոլիտ Մատվեևիչին և ուրախ-ուրախ ծիծաղեց։ Աշխատանքների գլխավոր ղեկավարը ու տեխնիկական դիրեկտորը, կոնցեսիայի դիրեկտոր հիմնադիրը երեսը շուռ տալով ցնցվում էր։ Ձեռքը գցում էր մահճակալի մեջքին, «Չեմ կարող»։ Ու դարձյալ մոլեգնում։
«Դա վատ է ձեր կողմից, ընկեր Բենդեր»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը, սարսուռով շարժելով կանաչ բեղերը։ Դա նոր ուժ ներարկեց արդեն հալից ընկած Օստապին։ Մի 10 րոպե ևս տևեց նրա անկեղծ ծիծաղը։ Շունչ քաշելուց հետո նա մեկեն խիստ լրջացավ։ «Ինչ եք ինձ վրա նայում այնպիսի չարաչքերով, ինչպես զինվորը ոչլի վրա. դուք ձեզ վրա նայեցեք»։
«Բայց ախր տեղակորսն ինձ ասաց, թե սա արմատական սև գույն է լինելու. չի լվացվելու ոչ սառը ջրով, ոչ տաք, ոչ սապնի փրփուրով, ոչ նավթով. Մաքսանենք ապրանք է»։
«Մաքսանենք»։ Ողջ մաքսանենք ապրանքը շինում են Օդեսայում, Մալո Արնաուցկայա փողոցի վրա. ցույց տվեք սրվակը»։ «Եվ հետո նայեցեք»։ «Կարդացե՞լ եք սա»։
«Կարդացել եմ»։
«Իսկ սա»։ Մանր տարերով տպվածը»։ «Այստեղ պարզասված է, որ տաք ու սառը ջրով կամ սապնի փրփուրով և նավթով լվանալուց հետո բնավ չպետք է սրբվել, այլ պետք է չորացնել արևի տակ կամ պրիմուսի մոտ»։ «Ինչու՞ չեք չորացրել»։ «Այժմ ուր եք գնալու ձեր այդ կանաչ թփերով»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ճնշված էր։ Ներս մտավ Տիխոնը։ Տեսնելով աղային կանաչ բեղերով, նա խաչակնքվեց և փող խնդրեց խումարությունից դուրս գալու համար։ «Մի ռուբլի տվեք աշխատանքի հերոսին»,  առաջարկեց Օստապը։ «Եվ խնդրում եմ, չգրեք իմ հաշվին. դա ձեր ինտիմ գործն է նախկին ծառայողի հետ»։ «Կաց, հայրիկ, մի գնա, գործ կա»։ Օստապը դռնապանի հետ խոսք բացեց կահույքի մասին, և արդեն 5 րոպե անց կոնցեսիոներները ամեն բան գիտեին։ 1919 թվականին ամբողջ կահույքը տարել են բնակաբաժին, բացի հյուրասենյակի մի աթոռից, որը սկզբում գտնվելիս է եղել Տիխոնի տնօրինության տակ, իսկ հետո նրանից վերցրել է սոցապի 2-րդ տան տնտեսվարը։ «Ուրեմն, աթոռը այս տանն է»։
«Հենց էստեղ է ու կա»։
«Իսկ ասա ինձ, բարեկամս»,
նվաղելով հարցրեց Որոբյանինովը, «երբ աթոռը քո մոտ էր, դու հո չես
նորոքել»։ «Էդ աթոռը նորոքել անհնար է. հին ժամանակներում լավ էին աշխատում. էդ աթոռը մի 30 տարի էլ կդիմանա»։
«Դե գնա, բարեկամս, մի ռուբլի էլ վերցրու»։
«Եվ տես, մի ասա, թե ես եկել եմ»։
«Գերեզմանի պես լուր եմ քաղաքացի Որոբյանինով»։ Դռնապանին ճամփա դնելով և բղավելով սառույցը շարժվեց, Օստապ Բենդերը նորից անդրադարձավ Իպոլիտ Մատվեևիչի բեղերին։ Ստիպված ենք նորից ներկել։ Փող տվեք գնամ դեղատուն։ Ձեր տիտանիկը ոչ մի բանի պետք չէ։ Միայն շուն կարելի է ներկել։
Այ, հին օրերում ներկ կար։
Ձիարշավի մի պրոֆեսոր հուզիչ պատմություն է արել ինձ։
Դուք ձիարշավով հետաքրքրվել եք։
Ոչ, ափսոս, հուզիչ բան է։
Այսպես ուրեմն,
կար մի նշանավոր կոմբինատոր, Կոմս Տրուցկի։ Նա 500,000 տանուլ էր տվել ձիարշավում։ Տանուլ տվողների արքա։ Եվ ահա, երբ նա պարտքերից բացի ուրիշ ոչինչ չուներ և արդեն մտադրվել էր ինքնասպանություն գործել, մի ճարպիկ մարդ 50 ռուբլով հիանալի խորհուրդ տվեց նրան։ Կոմսը մեկնեց և մի տարուց հետո վերադարձավ 3 տարեկան օրլովկյան վարգածիով։ Դրանից հետո Կոմսը ոչ միայն վերադարձրեց իր փողերը, այլ մի 300,000 էլ շահեց։ Նրա մակլեր վարգածին հիանալի վկայական ուներ և միշտ առաջինն էր տեղացնում։ Ձիարշավի ժամանակ նա մի ամբողջ մարմնով առաջ անցավ Մակմահոնից, որոտ ու կայծակ, բայց այստեղ Կուրոչկինը, լսել եք նրա մասին, նկատում է, որ բոլոր օրլովցիները սկսում են գույնը փոխել, միայն մակլերն է, որ ինչպես կա, գույնը չի փոխում։ Չլսված սկանդալ էր, Կոմսին 3 տարի տվեցին, պարզվեց, որ մակլերը օրլովյանձի չէ, այլ ներկված մետիս, իսկ մետիսները շատ ավելի արագավազ են լինում օրլովցիներից, և նրանց մի վերստի վրա մոտ չեն թողնում։
Բաս, այդ աներկ է եղել, հա, և ոչ թե ձեր բեղերը։
Ապա վկայականը, չէ որ նա հիանալի վկայական է ունեցել։
Կեղծ է եղել, ինչպես ձեր տիտանիկի պիտակը։
Փող տվեք ներկի համար։ Օստապը վերադարձավ նոր լուծույթով։ Նայադա, հավանորեն ձեր տիտանիկից լավն է։ Հանեցեք պիջակը։
Սկսվեց ներկման արարողությունը, բայց մազերին քնքշություն և փափկություն տվող հիանալի շագանակագույնը, խառնվելով տիտանիկի կանաչ գույնի հետ, Իպոլիտ Մատվեևիչի գլուխը ու բեղերը անսպասելիորեն ներկեց արևի լուսապատկերի գույներով։ Առավոտվանից դեռ ոչինչ չկերած Որոբյանինովը կատաղած հայհոյում էր բոլոր պարֆյումերական գործարանների, ինչպես պետական, այնպես էլ Օդեսայում, Մալայա Արնաուտսկայա փողոցի վրա գտնվող ընդհատակյա գործարանների։
Այդպիսի բեղեր, հավանորեն, Աստրիդ Բրիանն էլ չունի,
աշխույժ նկատեց Օստապը։
Բայց խորուրդ չի տրվում այդպիսի ուլտրամանուշակագույն մազերով ապրել Սովետական Ռուսաստանում։ Ստիպված ենք ապրել։
Ես չեմ կարող,
տխուր պատասխանեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
Դա անհնարին է։
Ինչ է, բեղերը ձեզ համար թանկ են որպես հիշատակ։
Չեմ կարող,
կրկնեց Որոբյանինովը գլուխը կախելով։
Այդ դեպքում դուք ձեր ամբողջ կյանքում նստելու եք դռնապանի սենյակում, իսկ ես կգնամ աթոռների ետևից։ Ի դեպ, առաջին աթոռը հենց մեր գլխավերևն է։
Սապրեցեք։
Բենդերը, մկրատ ճարելով, վարկենապես բռնեց բեղերից, և դրանք անաղմուկ թափվեցին հատակին։ Խուզելուց հետո տեխնիկական դիրեկտորը գրպանից անեց դեղնած ժիլետ ածելին, իսկ դրամապանակից պահեստի լեզվակը, և սկսեց սապրել գրեթե լացող Իպոլիտ Մատվեևիչ։
Վերջին լեզվակը ձեր վրա եմ բանեցնում։ Չմոռանաք իմ դեբետին գրանցել 2 ռուբլի, սապրելու և խուզելու համար։
Վշտից դողդողալով, Իպոլիտ Մատվեևիչը այնուամենայնիվ հարցրեց.
Ինչու այդպես թանկ? Ամենուրեք 40 կոպեկ արժե։
Գաղտնապահության համար, ընկեր ֆելդմարշալ,
արագ պատասխանեց Բենդերը. Աներևակայելի են այն մարդու տանջանքները, որի գլուխը սապրում են անվտանգ ածելիով։ Իպոլիտ Մատվեևիչը այդ բանը հասկացավ օպերացիայի հենց սկզբից։
Ինչպես ամեն բանի, այս բանի վերջն էլ եկավ։ Պատրաստ է, նիստը շարունակվում է, ջղայիններին խնդրում ենք չնայել։ Այժմ դուք նման եք Բոբորիկինին, հայտնի կուպլետիս թեղինակին։
Իպոլիտ Մատվեևիչը թափ տվեց վրայից զզվելի ծվենները, որոնք մի ժամանակ գեղեցիկ ալեհեր մազեր էին, լվացվեց
և գլխի վրա ուժեղ մրմուր զգալով 100-երորդ անգամ նայեց հայելուն։ Այն, ինչ նա տեսավ, անսպասելի կերպով դուր եկավ իրեն։ Նրան նայում էր հրավեր չստացած դերասանի, տանջահար, բայց բավականին ջահել դեմքը։
«Օնանդր, հառաչ, շեփորն եմ ես կանչում»,
բղավեց ոստապը։
«Ես հետքերը գտնելու համար բնակ բաժին, կամ ավելի ճիշտ այն տունը, ուր մի ժամանակ բնակ բաժին է եղել, իսկ դուք պառավների մոտ»։
«Ես չեմ կարող»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Ինձ համար ծանր կլինի սեփական տուն մտնելը»։
«Ա, իսկապես»։
Հուզիչ պատմություն։ «Փախստական աղա»։
«Շատ լավ»։
«Գնացեք բնակ բաժին, իսկ այստեղ ես կաշխատեմ»։
Զորահանդեսը սկսվում է։